Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam aizvadītais gads bijis sliktāks nekā gads pirms tam, jo par apmēram 12% audzes nelaimes gadījumu skaits, kuros iesaistīti dienesta transporta līdzekļi. Norakstīti divi, bet tuvu šādam lēmumam bijuši vēl vairāki auto. Kopējais negadījumu skaits 116. Dienesta transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš gan skaidro negadījumu iedalāmi trīs kategorijās – sadursmes ar dzīvniekiem, nobraukšana no ceļa vai uzbraukšanas šķēršļiem, kā arī sadursmes ar citiem transporta līdzekļiem. Pērni samazinājies tikai sadursmi ar dzīvniekiem skaits. Sadursmi ar citiem autoskaita pieauguma Lapiņš skaidro ar novērojumu, ka satiksme kļuvusi kopumā agresīvāka.
Pēc 20. Gada maisēdes pieļauju domu, ka vispārējais noskaņojums arī iespaido ceļu satiksmi. Tas ir savā ziņā sabiedrības spogulis. Cilvēkiem varbūt ir lielāka apātija, mazāka spēja noturēt uzmanību un beidzot ar to, ka tomēr tā satiksmes intensitāte atkal pakāpeniski pieauga pagājušajā gadā.
Abi aizvadītā gadā norakstītie auto šādu likteni piedzīvojuši pēc avārijas uz slideniem ceļiem, savukārt vissmagāk cietuši, bet atjaunotie auto bijuši divās situācijās pēc sadursmes raļņiem un vienā gadījumā Rīgā, kad auto apgāzies uz sāniem. NMPD transporta nodrošinājuma departamenta vadītājs Egils Lapiņš atgādina, vienmēr jāatceras, ka viens aiz otra vai pat dažādiem ceļiem var tuvoties arī vairāki operatīvie transporta līdzekļi. Tikmēr valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis skaidro pērni sodu par operatīvā transporta līdzekļa nelaišanu saņēmuši 62 autovadītāji. Par sodiem turpina Jančevskis.
Atbildība par gadījumiem, kad netiek dots ceši operatīviem transporta līdzekļiem ar ieslēgtām zilas krāsas, bāku gurīm un skaņu signālu. Šeit ir atbildība brīdinājums vai naudas 15 eiro apmērā. Savukārt tie gadījumi, kad brauc operatīvais transporta līdzekļs ar iedegtu sarkanu un zilu bāku guni, papildus tam arī ir skaņu signāls. Tad vadītājiem ir jāapstājās ceļa malā. Te ir atbildība no 30 līdz 70 eiro apmērā.
Tiesa gan realitātei gadījumu, kad autovadītāji nerespektē operatīvā transporta līdzekļa tuvošanos ir daudz vairāk, taču reālu sodu autovadītāji parasti saņem vien tad, ja notikusi sadursme ar šo transportu. Jančevskis paskaidro, ja operatīvais transports steidzas uz izsaugumu, tad tam loģiski nav laika apstāties, lai sodītu katru, kurš to nepalaiž. Neskatoties uz to, reti tomēr esot arī gadījumi, kad nepalaidējusi soda kādu policijas ekipāžu, kura gadījusies blakus un situāciju redzējusi. Tikmēr drošas braukšanas skolas vadītājs un autovadīšanas eksperts Jānis Vanks autovadītāju iemaņas uz ceļa redzot operatīvo transportu nevērtē pārāk augstu.
Nu, diezgan bēdīgi mums ir ar šo te lietu. Ir autovadītāji, kas tiešām ļoti ar lielu atbildību par šo te situāciju attiecās, bet ir ļoti daudz reizes redzēt, ka vienkārši automašīna stāv un viens uz otru skatās un nesaprot, kur tas tagad īsti darīt. Ja? Tādos gadījumos skaidrs, ka tādiem izlaidīgiem autovadītājiem vajadzētu nu, vismaz sākt kaut kādas darbības un kustības ar savu automašīnu, lai arī cits satiksmes dalībnieks pieņemtu šo te lēmumu.
Vanks skaidro, nav universāla risinājuma, jo katra situācija ir atšķirīga, taču galvenais ir vainu saspiesties vienā ceļa malā vai izbrīvēt vietu brauktuves vidū, bet rīkoties ātri, lai operatīvais transports tiktu cauri bez aizķeršanās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.